Betsson præsenterer Kæmpe Casino Jackpot. Lige nu kan du vinde over 18 millioner kroner, og den vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners freespins. Gælder nye spillere. Gevinster fra freespins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på Betsson.dk.
Velkommen her til What to Watch. Hey, jeg hedder Anne, og jeg sidder i studiet i dag med Maria Monson og Kasper Christensen.
Ja, der var du heldig, hva'? Du fik lov til at få os endnu en uge.
Fedt. Vi er i godt fjollehumør i dag, kan jeg mærke. Der er gået forår i den. Solen skinner udenfor. Det er jo dejligt. Det tænkte jeg i hvert fald på vej hen.
Du har lige været på Sicilien, Anne, og mens du har været på Sicilien, har der været 2 graders varme.
Har det været frost? Det har frost og sneet, Anne. Ja.
Men det er det, jeg tænkte, jeg skulle lige til at spørge jer.
Altså, er kommet, Maria.
Hvordan I har haft det siden sidste uge, fordi jeg har nået meget på en uge. Jeg har startet en ny bogpodcast, og så har jeg været på Sicilien.
Fedt.
Det er det, jeg har nået på en uge. Hvad siger I? Hvordan har jeres uge været?
Jamen, jeg har også en crazy uge. Det er så mere den her uge, hvor jeg lige skal til eksamen igen. Og jeg skal være vært på en kortfilmsfestival hele weekenden. Så har jeg lavet 2 anmeldelser og skal også lige til nogle ansættelsessamtaler, som jeg er med til at afholde for Dansk Filminstitut. Og ja, det kører sådan virkelig i overhalingsbanen lige nu. Men en ting ad gangen.
Det er dejligt at have travlt, ikke?
Jo.
Ja.
Til jer, som ikke kender Anne særlig godt, så er det aldrig særlig sjovt at skulle deltage i den her konkurrence om, hvem der har mest travlt og når mest på kortest tid. Når du starter, når du ligesom lægger ud, så er det bare sådan, nå, okay, fint. Jeg har set The Avengers, okay? Det har jeg nået på den her uge.
Altså, og så sidder du i min leopardskjorte, Kasper.
Ja, så kan du lære det.
I kan gå på SoMe og se, hvordan det ser ud.
Vil du ikke godt være sød at finde en til mig også næste uge?
jeg
har måske en derhjemme. Den tager jeg med næste uge.
Det er leopard. Part-time næste uge. Det aftaler vi.
Der er Casual Friday, og så er der Leopard Wednesday.
Funny Wednesday. Ja. Godt, det gør vi.
Velkommen til What to Watch. Med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Det var vores officielle intro, fordi slut med alt det pjat. Nu skal vi jo i gang.
Jeg sidder ellers og prøver at lave sådan lidt voksendans med skuldrene, sådan mens.
Ja, det kan vi godt se, Maria.
Ja, undskyld. Jeg fortsætter med fjol.
Bare lige for at introducere dagens program, så har vi faktisk 2 serier med til jer, som vi gerne vil anbefale jer derude. Den ene er The Sympathizer, som er lavet af den sydkoreanske mesterinstruktør Park Chan-wook. Og et lille koreansk kursus lynhurtigt. W-I-Wook er stumt på koreansk, så man siger Park Chan-wook. Bare så I lige ved det. Og så har
Den var til os, Maria.
Det var dagens.
Nej,
jeg fik det at vide for en uge siden, eller sådan noget. Jeg har husket det nu, og for evigt.
Jeg kommer til at gøre noget helt andet. Men,
Nå, okay, du udtaler det bare på din helt egen måde,
nu
Kasper.
Kan han lære det.
Og så den anden serie, det er anden del af The Jinx. Serien, der lagde gader og stræder øde, da den kom i 2016. Den kommer nu med en opfølgning, og den skal vi også tale om. Og så skal vi lige vende, ikke som en anbefaling, men lige vende ham der, Zack Snyder, som har det med at lave ting, der virkelig deler vandene.
What to watch. Serieanbefaling.
Det var cue til den første anbefaling, vi skal til, nemlig The Sympathizer. Maria.
Ja! Yeah.
Jeg kigger på dig.
Nu skal det have med en bog, så der er ikke nogen, der kigger på mig.
Ej, jeg vil egentlig godt høre, inden vi går i gang med selve serien, hvordan har I det med Park Chan-wook? Fordi jeg kan jo godt lægge ud med at sige, at han er jo en af mine yndlingsinstruktører.
Jeg holder også meget af ham. Jeg synes, han har lavet nogle helt vanvittigt smukke og spændende film. Og han er jo ikke bange for at være kontroversiel og tage nogle chancer ud i genre. Altså om det så er vampyr eller gangster eller hvad det er, så gør han det gennemført. Og det synes jeg også, han gør her i The Sympathizer.
Jeg vil også sige, det er jo... Altså han har det imponerende CV. Altså med og jeg tror, første gang jeg møder ham, det med Oldboy. Det er der, han virkelig får markeret sig. Og så sådan personligt, tror jeg stadigvæk højdepunkt for mig, det er Stoker, som er vampyr.
Ej, hvor sjovt. Nå,
jeg er så vild med den blanding af de der sensibiliteter, som han har, men sat i sådan et ret anderledes miljø, end det, som jeg er vant til at se ham arbejde i. Ikke?
Det var hans første engelsksprogede film.
Ja, det var den nemlig. Den er fantastisk. Det er sådan en, jeg glemmer, hvor god er. Så hver gang jeg ser den, så bliver jeg sådan, kæft, den er fantastisk. Så den kan jeg altid sætte på og blive virkelig, virkelig glad over.
Sådan har det med The Handmaiden. Altså ja. Udover Old Boys, som jo er et mesterværk, og har nogle kampsekvenser, som med sådan en relief på et tidspunkt, hvor han går ned en lang gang og skal fighte alle på sådan en lang række af forbrydere. Fantastisk shot.
Ja, det var nemlig ikke Daredevil, der gjorde det først. Det var nemlig Park Chan-wook.
Præcis. Mm-hmm. Og man skal ikke se Spike Lee's engelske, amerikanske version af Old Boys.
Hvis du ikke hader livet, jo, så skal man.
Nej, men min yndlings Park Chan-wook, det er The Handmaiden, og den kan virkelig varmt anbefale, man kaster sig over derude. Det er en erotisk thriller, og der er nogle ret heftige, saftige, lesbiske scener i den, men det er nu ikke derfor.
Men det er det, du går til, men som det første.
Ja, nej, ja. Det er
selling point.
Ja. Det er twistet, som man virkelig ikke helt kan regne ud. Ja. Når man ser den, og stemningen, og super smukt filmet, og men det er en fantastisk film.
Ja, han er en æstetiker, ikke? Udover alle grænser, og så er han altså også god til at bruge den æstetik til at fortælle spændende historier på alle med sine instrumenter. Det er det, han nu har til rådighed, når man laver film, og så sandelig også serie, som man også har kastet over.
Ja, og nu har han lige præcis en serie med The Sympathizer. Maria, kan du du får opgaven i den her med at fortælle, hvad
det
den
kan
handler
vi godt, og så kan vi spille lidt lyd fra traileren bagefter. Den handler nemlig om en unavngiven tilfangetagen dobbeltagent i Vietcong. Han bliver sådan kaldt The Captain en gang imellem, og ellers så får vi ikke hans rigtige navn. Han sidder i sådan en Vietcong genopdragelseslejr. Og her sidder han og nedskriver og genfortæller sine oplevelser til sine fangevogter fra Vietcong. Og han er sådan en form for upålidelig fortæller, der kan sådan gå ind og manipulere med det, som vi ser som ser, så han kan spole tilbage, hvis det er, han fortryder, eller han kan finde på. Og han fortæller så blandt andet om de sidste dage op til Vietnamkrigens afslutning. Han fortæller om, hvordan han flygter med de amerikansksindede i eksil i USA. Og så fortæller han sådan om, hvordan at de derover ligesom planlægger og generobrer Vietnam. Og hele tiden ud fra sådan en dobbeltagentens perspektiv, hvor man både ligesom hører ham tale for Vietcong, men samtidig også blive på en eller anden måde inspireret og infatueret af den amerikanske livsstil.
Præcis. Lad os lige høre traileren.
Biracial. Bilingual. That was a synthesis of incompatibilities. So what did I do?
Welcome to the world of spycraft.
Get down!
Saigon, 1975. I was a man of two faces.
You are the only one I can trust.
The war was ending.
Yo!
And I awaited my new assignment.
My protege.
Jesus.
So where are we going?
To the next harbor on your CIA voyage. America.
America. Flygtningelejr i Californien. Og manden, vi hørte stemme af, det er jo Robert Downey Jr.
Si.
Som, hvad er det, der er specielt ved ham her, Kasper?
Han kommer lige frisk fra, skal vi sige, en Oscar-runde, hvor han har været meget i vælten, ikke? Som en helt sådan straight role i Oppenheimer, og så går han ellers tilbage i det meget farverige her. Fordi han spiller jo, hvad er det, fire roller?
Fire
forskellige, ikke?
Ja.
Fire forskellige sådan autoritetspersoner, der på den ene eller den anden måde går igennem historien og dukker op. Og det er altså med altså tonsvis af makeup, at han bliver lavet helt om til andre mennesker. Og det er et ret sjovt greb. Altså, det passer ret godt til Robert Downey Jr. Han kan he can pull it off. Altså, han er god til sådan noget.
Vi tænker Tropic Thunder.
Blandt andet. Altså, men det er jo meget for laughs. Altså, det er jo virkelig
og
for sjov.
Og Sherlock Holmes
jo
det også.
Sherlock Holmes, der er det også rigtigt. Ja. Der leger han også meget med sit udseende. Men den her er jo spillet meget. Der er det jo virkelig. Det er jo meningen, at det skal være lidt sjovt, og det er sådan et sjovt greb et eller andet sted, fordi at under normale omstændigheder, så har man jo virkelig stusset over, den samme skuespiller dukker op i så forskellige roller, som det er.
Jamen her bliver det jo også sådan i overført betydning, at Robert Downey Jr. kommer til at symbolisere den samme, i anførselstegn, hvide mand, der går ind og udnytter og udbytter vietnameserne.
Jamen.
Så uanset om han spiller CIA-chefen, lektoren, filminstruktøren,
kongresmedlem,
så bliver han ligesom den hvide imperialist i forskellige udgaver. Og det er ligesom, tænker jeg, det som er Park Chan-wooks hensigt med at firedobbelt caste Robert Downey.
Men det er jo lige
jeg tror
også,
der er en lille spydighed i det. Altså fordi, at nu er jeg jo asiat, og jeg vil sige, at den der bemærkning om alle I asiater, I ligner jo hinanden, den har godt nok hørt mange gange i mit liv, og jeg kender mange, der har hørt den rigtig mange gange i deres liv. Så det er jo sådan en ting, man siger, specielt hvide mennesker siger, fordi de ikke helt, og jeg bliver også forvekslet med alle mulige andre asiater, hvor jeg tænker, jeg ligner da overhovedet ikke dem, men det er bare sådan, folk har en eller anden blindhed, og jeg tror egentlig, det er ikke fordi, det er dårligt ment eller ondt ment, men den er der, og det er bare sådan en, det er i hvert fald sådan, jeg tolker den brug af Robert Downey, at han, det er den samme skuespiller, der spiller alle fire autoritative roller i den her serie. Det er også lidt sådan en side kommentar ud mellem sidebenene, ikke? Eller en kommentar ud mellem sidebenene om, at om de der hvide, patriarkalske mænd, de ligner os alle sammen.
Jamen, og det er jo virkelig sådan, altså også det, han har, altså som mening med hele den her serie, ikke? Altså, det en ting er, at vi skal grine af det, og det er en satire, og meget af det er for meget, og virkelig sådan urealistisk og åndssvagt og langt ude. Og samtidig så har han en helt, altså sådan mave gnaven sådan hensigt med det, ikke? Altså han vil gerne vise os, hvad er det som Asien og Vietnam her i særdeleshed har været udsat for af den hvide imperialisme over tiden.
Men det er også der, hvor jeg synes, det spiller så godt ind, for lige præcis den casting, den han bliver brugt på, det er lige præcis endnu et tegn på, at Park Chan-wook, han er så god til at bruge alle de her virkemidler. Og så den her idé med, og det synes jeg, det altid er dejligt, når en filmskaber ikke er bange for, at det godt må være underholdende. Altså at underholde, at det er sjovt, at der er et eller andet, som er instinktivt skægt eller skævt ved det, man ser. Så kan det være, der ligger alle mulige tanker ned bagunder, men det er det der med, at han får tændt en nysgerrighed, ikke? I mange af de valg, han gør, inklusiv at lave, at lade Downey Jr. her spille den fire forskellige roller, og med alt det, som det indebærer.
Mm. Den har en lille udfordring altså med de der kontaktlinser, de der skide kontaktlinser.
Jeg fortæl lige, hvad, når du siger de skide kontaktlinser, hvad mener du så?
Ja, men det er fordi, både Robert Downey, men også hovedpersonen, som er jo, altså, det ser han også i trailerklippet, vi hørte, bilingual, biracial, og han er halvt fransk, halvt vietnameser. Så han skal have sådan nogle grønne øjne.
Hua Xuan De.
Ja. Og Robert Downey har jo alle mulige forskellige farver og øjne i de fire karakterer. Og der har man altså ikke fundet teknikken endnu blandt altså at have kontaktlinser, der kan bevæge sig med pupillen.
Altså det har man. Og det er ikke, det er ikke
har man
meget,
det?
Ja, det findes
okay.
Man. Der er jo andre, kan jo godt finde
men
ud af
de
det. Men
de bruger det ikke.
Men det er så tydeligt her. Og det er simpelthen fordi, altså når du ser ind i et menneskeligt øje, som, og især jo lysere det er, jo tydeligere er det, så kan du se, du kan jo se ind i øjet. Altså det, alt på vores øje ligger jo ikke på overfladen. Men i det sekund, du tager sådan en kontaktlinse på, der sådan er overfladen, og det, om nu er det blå overflade, så ser det helt forkert ud.
Det, så lige, sådan, det ligner sådan en dukke. Eller sådan et fiskeøje, ikke?
Ja,
altså, hvor der er ingenting bagved, der er ingen sjæl. Altså, det er virkelig som at stirre ind i hvad hedder han Brutus? Nej, hvad hedder han fra
Bruce?
Ja, i,
hi Bruce.
Men Bruce.
Men jeg synes også det og det er sådan lidt synd, ikke, fordi det er jo i forvejen en meget spralsk, visuelt spralsk, og dens virkemidler er meget spralske, så det er sådan lidt forvirrende det der. Jeg sad sådan og tænkte, men at der er der en pointe i det, ikke? Er der en pointe, fordi der er en pointe i alt, hvad man gør, så er der et eller andet.
Jamen, måske tror, ligger der... Jamen, hvis jeg skal hænge den
ja,
sådan,
det,
du ved, op på et eller andet...
Det er det bedste.
Ja. Hvis jeg skal gå Holger Fortolker i det,
ja,
så har vi jo at gøre med en hovedperson, som ikke har noget selv. Altså, vi får aldrig at vide, hvem er det egentlig, han er. Altså, ja. Er han amerikansk sindet, eller er han Vietcong sindet?
Mm.
Og ved at give ham de der, de der mærkelige øjne, så kan vi heller ikke aflæse ham, eller i endnu højere grad ikke aflæse ham. Og så det kunne være sådan noget. Eller også, og det er bare tilfældigt. Jeg ved det ikke, altså du ved, men jeg sad nemlig også og lidt sådan, hvorfor fanden? Altså,
ja, ja,
og så,
ja.
går der dansk lærer i Maria Monson.
Tror, vi skal tage det som et style-tip, sådan et, vi selv kan begynde at gøre det. Vi skal begynde at gå med sådan nogle skriggule pupiller eller iriser, fordi folk bliver hyldet fuldstændig ud af den, og de ved aldrig, hvor de har os.
Men det er jo den kæmpe ting i Asien, det er også at gå med farvet kontaktlinser
okay.
i det hele taget, sådan trendmæssigt.
Jamen, det kan da også godt være,
der
er
også
noget,
der, ikke,
noget
som,
lost
som
in translation der, som ikke... Ja, som går tabt på
os. Har I en fornemmelse af det ved denne her? Fordi jeg kan jo tit have det ved, når asiatiske filmfortællere eller seriefortællere, de ligesom fortæller en historie. Der er meget tit, som nu siger du Lost in Translation, der er sådan en kulturkløft, hvor at der er sådan en basal viden, som jeg ikke har, som gør, at jeg ikke forstår denne her del af historien eller sådan noget. Var I udsat for det ved denne her? Var der ting, hvor I tænkte, hvad er det her?
Jeg synes, at jeg synes mere det på det plan. Jeg synes, det er ret, det er sådan en sort humor, der kommer frem. Altså, jeg elskede det afsnit, hvor kaptajnen er blevet filmkonsulent i Hollywood.
Ja, det var det bedste
og, ja,
afsnit.
Præcis, ja, lige præcis. På en film, som godt kunne være Apocalypse Now.
Yes.
Ikke? Med en meget ekscentrisk instruktør spillet af
Robert Downey Jr.
men der, og det siger noget om det, den tematik, du er inde på, Maria, det der med hvide / amerikanere versus asiater. Fordi de skal bruge statister, og der er de ret ligeglade med, om de er rigtige vietnamesere.
Ja.
Så de får jo lige pludselig nogle kinesiske statister, som da de så skal sige en replik, så er det sådan en bedstemor, der siger noget på kinesisk i scenen.
Ja.
Og det siger jo noget om den der imperialistiske tankegang om, jamen det er lige meget.
Ja, for filminstruktøren er sådan en, det er der ingen, der lægger mærke til, om hun taler kinesisk eller vietnamesisk. Who cares? Altså,
ja,
det er asiatisk, ikke?
Ja.
Ja.
Ja. Og der har Park Chan-wook jo og hele filmholdet, de har jo gjort stort nummer ud af at kaste, altså globalt, efter vietnamesiske skuespillere, de kunne bruge.
Fedt.
Og når en skuespiller som Sandra Oh, som ikke er vietnamesisk, er med, så har det ligesom også en pointe i hendes karakter.
Men det er også sjovt at det altså at få det fokus på Vietnam, fordi Vietnam som sådan ikke er et land, jeg synes, der man besøger ret tit, når der bliver fortalt historie. Så er det altid Vietnamkrigen, der handler om, hvis det er endelig er, ikke? Så det med at få et fokus, der sådan, de bare lige stikker lidt dybere. Nu er udgangspunktet selvfølgelig i Vietnamkrigen.
Jeg synes sagtens, at man kan se kulturen. Den her også som altså, det er jo ikke sådan, fordi det er jo en fiktion, ikke? Så historieundervisning, ja, yeah, well. Men jeg synes, at jeg har fået indblik i også nogle dynamikker, der sker omkring afslutningen af Vietnamkrigen, og den måde, USA ligesom trækker sig tilbage på. Og det, der er så fedt ved den her, altså den har nogle fejl og sådan noget, den her serie, men det, som jeg virkelig godt kan lide ved den, det er jo, at den formår at balancere det her helt tosset, og så man lige pludselig, så kommer der altså nogle scener, som er så hjerteskærende, og som virkelig går i mavekuglen. Altså, en af scenerne er i den her filmoptagelse senere hen i serien, men i et af de første afsnit, der oplever vi også, hvordan at de forsøger at flygte til, til USA, mens Saigon bare springer,
Vietnam,
ja, mens Saigon springer i luften om ørerne på dem. Og der er altså bare et nyfødt barn og en kone, som simpelthen ikke når med ombord på det her. Og det er bare så, altså jeg får helt kuldegysninger af at bare tale om det, fordi det er så voldsom en scene i en serie, som ellers bare er meget fjollet ofte, ikke?
Men det er også der, hvor fordi jeg er faktisk også rigtig glad for den her serie af alle mulige årsager. Jeg synes, det var lidt svært at komme ind i, sådan, hvis man er blank, fordi det er sådan, wow, hvad skal vi? Hvad sker der lige? Men så snart man ligesom fatter sådan måden, at der bliver snakket på, så er det ligesom om, at man er med. Men der, hvor jeg synes, det er så dejligt, det er, at den er så på sin vis uforudsigelig, altså i sin historie, men også i det her med virkemidlerne. Så nu hiver du det frem med, at den jo indimellem tager nogle pauser fra det hele og bare er dybt seriøs, og hvor at den virkelig går efter at være, ikke autentisk, men går efter at gå efter nogle rå følelser, som jo ellers bliver helt sådan, ikke skjult, men der er så meget sort humor på spil hele tiden, som gør det vildt underholdende, og som gør, at man kan spise nogle ting, som man ellers ikke kunne spise. Så det der med, at han er så farverig, og altid synes han var det i sin film, det er så fedt at se, at han også får lov, og spillerummet, han har fået her, det gør ham virkelig, virkelig godt, og det gør serien virkelig godt.
Mm. Så den tager lige lidt tid at komme ind i, ja. Men ja. Så giv det en chance derude,
det synes jeg.
Kan det betale sig, når man når lidt længere hen.
Oh, ja. Du lytter til What to Watch. Ja, du gør.
Ja, det gør
du. Det skulle du være i tvivl.
Og det var jo en lille breaker, fordi at nu skal vi til noget andet. Mm-hmm. En instruktør, som måske ikke får så meget af vores beundring med på vejen. Det gjorde han i starten. Han lavede for eksempel Dawn of the Dead, en ny version, og så lavede han 300. Vi skal nemlig snakke om Zack Snyder. Og vi kan jo ikke helt anbefale hans nye aktuelle film.
Nå, det kan vi ikke alligevel.
Rebel Moon. Okay.
Altså, jeg har ikke set det, Maria. Har du set Rebel Moon del 2? The Scargiver.
Ja. Og jeg vil jo godt have lov til at sige undskyld, fordi jeg ved, at grunden til, at Netflix giver Zack Snyder så frie tøjler, som han har fået med det her Rebel Moon-univers, det er jo på grund af mig, for eksempel, og mine algoritmer, mine data inde på Netflix, fordi at jeg er fuldstændig ukritisk, simpelthen bare som en utømmelig svamp, sur, dårlig smag, bare det er sci-fi til mig og sådan, ikke? Og så derfor så siger de, hey, lad os give Zack Snyder $1 milliard, og så kan han ellers bare gå amok i slow motion og modlys og korn.
Og kornfetis.
Nogen skal stoppe ham med den der kornfetis.
Altså halvdelen af Rebel Moon 2 handler om folk, der arbejder i kornmarker, skal høste korn, lader hånden glide gennem korn.
Ja. Altså, men guys, har I nogensinde gået igennem en havremark og lavet hænderne glide?
Hallo, vi er fra Jylland begge to.
men lavet hænderne glide over havren i slow motion, mens solen går ned.
Vi er vokset op i kornmarker, pittoresk. Vi har gjort ting, vi ikke kan snakke om her i kornmarker. Men jeg har ikke nogen fetish med det.
Nej, det lyder lidt som om, at Kasper deler Zack Snyders kornfetis. Ja.
Jeg prøver bare at undskylde den på sin vis.
Men det her er jo en... Det er jo ikke en, vi skal ikke anmelde det her.
Det handler om... Zack Snyder.
Ja.
Ja. Og jeg havde jo fornøjelsen af at interviewe ham og hans kone, Deborah Snyder, som er hans producer.
Ja. Og har været det altid, ikke?
Jo, altså i hvert fald helt tilbage fra. Altså han har været gift før hende. Men siden han ligesom begyndte at fik succes med 300, der har hun været producer på lige siden. Og jeg spurgte ham hvorfor de tror, at hans film deler vandene. Og han jo, lige så mange fans han har, lige så mange haters har han jo derude. Så på den måde er han enormt polariserende. Prøv at høre, hvad han siger.
I have no choice but to fight.
Det går vildt for sig, når du interviewer folk, Anne.
Ja, det var sådan lige en guitar,
var det en kunde, der siger...
Det var traileren til Rebel Moon 2,
okay,
som jo kan ses ud og er Zack Snyder's Star Wars-historie. Og hver gang jeg skal trykke på knappen, så sidder Maria og Kasper begge to sådan med
bare... Kun bare, kun datte.
Du skal bare, du skal ikke.
Og hver gang, at Anne hun så trykker, så trykker hun. Og så går det helt galt.
Det bliver vant til en Mac, så der skal man jo trykke. Ja. Men nu prøver jeg lige så, om jeg kan få interviewet frem her.
Det er ikke en valnød, du skal knække, vel? Du
nej,
bare,
jeg
godt...
ved det. Jeg synes også bare, at...
Yeah, I think also because, we work in genre, but we try and elevate it, and I think that process of elevating genre, the people that enjoy these kinds of films, it's more than a movie to them, and so we end up in, like a really... dramatic situation with the people's emotions when it comes to the films, and I think that we know that now, and we're cool with it. So it's just we view it as like it's what we do, and so we have to figure out a way through it because we're not we're not not doing it.
We are not not doing it. Han har, stopper ikke med at lave film, det er det, han siger. Selvom at han har rigtig mange.
Men måske skulle han få sig en producer, som gav ham lidt modspil en gang imellem, og som sagde, hey, lad os lige få en manusforfatter, der kan skrive indover os.
Ja. Ja. Og fordi det er jo hovedproblemet hos Zack Snyder. Det er, at han selv skriver manuskripter, og det er han fandme ikke særlig god til.
Men prøv lige at høre, altså han vælter sig i milliarder, og han får lov, og det ene og det andet det tredje. Folk, de vælter ind og ser filmene, når han laver dem, og nu har Netflix set lyset i ham og givet ham lov til at lave, jeg ved ikke, hvad det er, 6 flere Rebel Moon-film eller et eller andet.
Oh my god.
Ja, altså, der kommer 6.
Oh
ja.
My god.
Er det ikke sindssygt?
Jo, det er det.
Så jeg ved ikke, hvor mange gange det er, du har set den første Rebel Moon, Maria, men kunne du ikke godt holde op?
Det er din algoritme. Jeg vil lige ved at sige, det er jo ikke min skyld med Rebel Moon. Altså, det er jo min skyld alt det andet lort, jeg ser. Som jeg, men det er fordi, det har, så har det glemt i øjet, og det forstår godt, at det er lidt dårlig smag selv, ikke?
Ja, men, så det vil sige, at vi får aldrig sagt til at fatte, at han er dårlig smag.
Nej.
Men han er, altså, på en måde, da han startede, altså, jeg var en af dem, der godt kunne lide 300.
Oh,
Og Sucker Punch kunne jeg faktisk også. Jeg også ved godt, jeg er en af de få, men...
Nej, den synes jeg også.
Kan du også lide denne?
Ja.
Så er vi to.
Okay,
vi er tre.
Vi er tre. What? Vi er faktisk tre, der kan lide Sucker Punch.
Lås døren, fordi lige om lidt, så kommer der hårdere af The Mob og smadrer os. Det, ja. Er vi tre, der godt kan lide Sucker Punch?
Men til gengæld var jeg ikke særlig vild med Watchmen. Og der er jo også en modsætning til mig.
Den er jeg så også rimelig.
Den kan jeg også godt lide. Ja. Nå, men altså, du ved, jeg har ikke noget imod Zack, så længe at der er mere end et hylster. Og jeg synes jo bare, at efterhånden, som hans filmkarriere er gået, så er der kommet meget, altså meget mere udtryk og meget mindre indhold til et punkt nu, hvor at vi er rent skal. Mm. Og ikke nogen karakterer, der har noget at spille på. Og altså, du ved, og det er fandme ærgerligt, fordi han har jo et altså, visuelt instinkt, som er fedt.
Nej, men,
altså, men det kan man ikke køre kun på.
Nej, jeg synes også noget af det, som synes jeg kan undskylde, kan man sige, nogle af de her instruktører, som virkelig er stilister, og som virkelig dyrker stilen eller genren, som han snakker om her. Altså dyrkelse af genren. Som ofte så bliver det jo brugt til noget. Altså, så er der et eller andet, så er der en årsag til, at vi dyrker stilen. Så er der en årsag til i 300, altså at det ser ud, som det gør. Men jeg synes, når man sådan browser lidt på hans, altså på hans filmografi, ikke, det er så snart, han kommer ned, og så rammer de der superhelte ting, hvor at det bliver pludselig, altså det bliver så stort, at det ikke rigtig kan, det indeni, at bliver alt for småt.
Mm.
Det er jo sindssygt lækkert lavet. Og Rebel Moon er jo, filmene er jo også, de er jo sindssygt flotte. Altså, man kan jo godt se, at han ved jo præcis, hvad han laver. Og det er også det, der irriterer mig så meget, når de her ekvilibrister ud i det tekniske, og i action, og i science fiction og sådan noget, når det bare er lort, det de laver. Det ser så fedt ud, men det er uduligt. Så jeg bliver så sur på dem. Jeg bliver så ekstra sur på dem, fordi det er sådan, kom nu! Altså, I har alle de her muligheder. Han har muligheden for at fortælle nogle fantastiske historier. Og så går halvdelen af tiden med havre fetish.
Og dårlig dialog i øvrigt.
Ja, ja, tak.
Andet.
Men, med havre altså, i baggrunden.
Vi kan ikke helt anbefale Rebel Moon.
Nej.
Men hvis du vil se hele interviewet med Zack og Deborah Snyder, så kan du gå på What to Watch på Facebook eller YouTube.
Anne-Lin Andersen, Kasper Christensen og Maria Monsson. Du lytter til What to Watch.
Betsson præsenterer kæmpe casino-jackpot. Lige nu kan du vinde over 18 millioner kroner, og den vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners freespins. Gælder nye spillere. Gevinster fra freespins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på Betsson.dk.
Norwegian præsenterer tusindvis af oplevelser på udsalg. Tusindvis af ferieminder på udsalg.
Ej, hvor er det lækkert.
Tusindvis af billetter på udsalg. Nu har Norwegian tilbud på alle destinationer. Bestil nu på Norwegian.dk.
Norwegian.
Du forsikrer din bil og dit hus. Hvad med dit arbejdsliv? Hvis du for eksempel bliver opsagt, bortvist eller ikke får din løn til tiden, så kan Det Faglige Hus hjælpe dig, uanset hvad du arbejder med. Det Faglige Hus er nemlig for alle. Meld dig ind på detfagligehus.dk, så er du sikret i tide. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
Harald Nyborg. Altid lave priser. 18 volts Mitutomo bord skruemaskine kun 399. Shepak højtryksrenser kun 399. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. Altid lave priser.
Hvad skal jeg se?
den.
I hvert fald ikke Rebel Moon.
Nej, fordi nu skal vi til dagens anden anbefaling, og det er The Jinx. Maria, hvordan fulgte du med i da første sæson af The Jinx kom?
Oh my god, yes. Ja. Altså, og det var jo lige dengang, at True Crime var i sin vorden. Vi havde ligesom haft nogle enkelte bud på det. Der var den der, hvad hed den nu... den med Adnan.
Jeg ved præcis, hvad du mener.
Om hvad fanden? Nå, det er også lige meget. Men du ved, vi var alle sammen helt op at køre over True Crime, og det er vi jo som sådan stadigvæk. Men det, der var så vidunderligt med The Jinx 1, det var, den hele vejen igennem ligesom føltes og så ud og var som en helt sådan normal True Crime-serie. Og så det sidste afsnit, det var bare altså en revolution.
Det stak jo helt af. Yeah. Men det havde jo også en kæmpe effekt. Fordi hele historien handler jo om, at den her rigmand, Robert Durst, han bliver interviewet. Han er mistænkt for mor. Han er sluppet afsted, blevet frikendt for et mor. Og så bliver han interviewet af den her dokumentarinstruktør om, hvad der nu er sket, og hvordan han har forholdt sig til de her anklager og mistanke om to øvrige mor. Og så sidder man jo hele vejen igennem og er i tvivl. Har han gjort det, eller har han ikke gjort det? Ja. Det er jo det store clue i The Jinx.
Og det er jo, det er jo sådan et skisma imellem, at det her er en ekstremt rig mand, men som har haft en forfærdelig barndom, ikke? Altså, og som er enormt god til at sådan, indgyde sympati, og hvor man sidder og tænker, men det er også virkelig synd for ham. Altså, han er jo virkelig, altså, han har gennemgået alt muligt, og måske er vi bare sådan, måske er det bare sådan en folkehets imod ham. Måske er han bare ekstremt uheldig, og at der er tre mennesker meget tæt på ham, som på mystisk vis er enten forsvundet eller fundet myrdet. Ja. Og det er jo sådan, vi sidder helt ind til det sidste afsnit af første sæson, hvor det jo, og nu spoiler jeg lige, hvis I ikke har set første afsnit, så foregår det jo sådan, at han laver det her interview, og da vi er færdige med det, så går han på toilettet, og han har simpelthen glemt, at han stadigvæk har en microport på. Ude, mens han sidder på toilettet, så giver han sig til at sidde og tale for sig selv, og herunder, der kommer han simpelthen til at sige, I killed them all. Of course
killed
I did.
Them all, ja. Of course.
Ja. Yeah. Og det opdager de her filmfolk jo først bagefter, da de sidder i klipperummet. De har jo indtil da kun troet, at han har sagt det, han har sagt, men da de sidder og lytter optagelserne igennem, så opdager de det her. Yeah. Og det betyder jo så, at de pludselig har nogle beviser, som de bliver nødt til at overlevere til politiet og den slags. Og så bliver han jo faktisk anholdt dagen inden det sidste afsnit har premiere for offentligheden.
Præcis.
Og han er stukket af i løbet af den her dokumentarserie, så finder han ud af, okay, de har nok et eller andet på mig, så han stikker faktisk af, men bliver så fanget af FBI. Og det er faktisk det, anden sæson handler om, nemlig hvad sker der fra, han bliver taget til fange, og så til afgørelsen i retten.
Ja, lad os lige høre noget fra traileren. Nu dapper jeg.
The Jinx is a six-part HBO documentary series. It details a case of real estate heir Robert Durst.
The director promises tonight's final installment will answer questions people have been asking for decades.
As The Jinx aired, Bob and I spoke after every episode. He was very nervous. And I thought to myself, he's gonna run.
My captain told me, whatever you do, don't let Robert Durst get away.
Bob is gonna flee the country, never to return. And of course, that didn't happen.
Hello, this is a prepaid call from...
Bob!
Det var jo det, der kom ud af The Jinx blandt andet. Det var den her telefonsvar, han har. Bob, it's Bob. Men det, der vi jo også ved siden første sæson, det var jo, at han blev dømt, og han sad fængslet og døde her i 2022 selv. Så spørgsmålet, altså jeg sad allerede inden jeg så sæson 2, det var jo, hvordan vil de... Altså, hvordan vil de slippe afsted med at lave en helt ny sæson, når hovedpersonen er væk?
Mm-hmm.
Og det synes jeg også, den bærer præg af. Altså, hvad tænker du om det, Maja?
Jamen, jeg vil bare sige, at jeg har kun fået adgang til de første fire afsnit, og det vil sige, at der er faktisk to mere. Og hvis den følger samme sådan dramaturgi, som første sæson, så er det helt konventionelt i de første afsnit, og så kommer der nogle sindssyge ting i de sidste to. Og jeg forestiller mig, at der er en grund til, at de ikke har frigivet de sidste to. Det håber jeg. Altså, at der er en eller anden smoking gun til sidst, og at det ligesom betyder, at vi får et eller andet fedt. Men indtil videre, altså de første fire afsnit har været meget konventionelle, og er jo ikke true crime mere, fordi vi er ikke i tvivl om, hvorvidt han gjorde det eller ej. Nu handler det bare om, kan han, som han har gjort før, som det lykkedes med ham før, at slippe fri? Altså på grund af teknikaliteter, eller få overvundet en jury, fordi han er enormt charmerende.
Ja, hvad tænker du om Robert Durst?
Jamen, altså, jeg har jo altid været sådan lidt fascineret af den form, der ligesom blev etableret med den serie, og den historie, som han nu bare bliver ved med at kunne ryste af sig, altså har været sådan et eller andet, det har været sådan en ikonisk historie, som alle andre ligesom har fulgt efter. Om det lykkes her, det jeg ved ikke, om man kan sige, at der er nok at komme efter, men jeg synes jo, de stadigvæk formår at holde den der, altså at vende nogle nye sider, som jeg ikke regnede med. Og i de første par episoder, hvordan at de kører sådan lidt parløb over den forrige sæson, og der er meget reference til det, men jeg kan godt se, at de har haft, det er mere end bare sådan en, vi skal lige tjene nogle flere penge, sæson 2, ligesom, hvad var den hed, Tiger King.
Ja.
Var det ikke den hed?
Jo, den hed Tiger King, ja.
Hvor det var anden sæson, var sådan et, virkede totalt som om, at det bare var vredet ud af ingenting. Ikke? Men der er jo noget at komme efter her.
Ja, der er stadigvæk ting, vi ikke ved, som vi får at vide den her nye serie. Og det er egentlig også det, der slog mig mest, det er, at de der mennesker omkring Robert Durst, hvor meget de har holdt hånden over ham. Fordi det viser, det er jo, at mange af dem, nogle af dem i hvert fald, har godt vidst, i hvert fald mere, end de har givet til kende før. Ikke?
Men der er jo en grund til, man kan sige, de har jo også godt kunne se, altså, at der har jo været en af hans bedste venner, som er begyndt pludselig, eller som begyndte pludselig at afpresse ham, finder man ud af, fordi hun har haft oplysninger om et tidligere mor. Og hun endte sørme med at dø.
Ja, sørme.
Så der er dels den her med en frygt for, at Robert Durst stadig sidder med en masse magt, også selvom han sidder bag trammer. Og så er der samtidig også hos dem, altså hos de her loyale venner, en altså sådan noget sugar daddy, noget, hvor jeg lige vil sige, altså hvor de håber, at der falder nogle penge af, hvis de forbliver loyale og holder hånden over ham og sørger for, at han har alibier til de forskellige mor.
Mm. Er det her så, er det, kan I se sådan et næste skridt i det her true crime udviklingen på true crime genren, fordi den har måske stået en lille smule i stampe og gået lidt sådan, ikke i sig selv, men den har haft sit peak. Peger denne her serie i en ny retning, tror jeg?
Den bliver ikke en milepæl på samme måde, som første sæson gjorde.
Ej, det tror jeg ikke.
Altså, det er en genre, som jo stadigvæk er ekstremt populær, og det kan man jo også se på de mange, meget populære podcasts, vi har herhjemme også, ikke? Og også her på Radio Play, hvor vi sender fra. Ikke?
Ja.
Hvad hedder det? Så på den måde, så tror jeg faktisk ikke, at den har så meget nyt at tilføje.
Altså, sin egen historie har den jo noget, ikke? Men det er mere det kulturelle aspekt af det. Fordi jeg har altid haft et stort problem med true crime-genren. Jeg var fascineret af nogle af de her første serier, der kom og virkelig satte sig.
Serial hed den.
Ja.
Den med Adnan Syed.
Ja. Der virkelig kom og satte sig og gjorde noget nyt. Mm-hmm. Altså, og som også havde nogle afsindelige historier. Men der er bare så mange serier, der er kommet efterfølgende, som har været lidt...
Det er jo lidt ligesom det, der er sket i sådan en serie. Altså det der i serielandskabet, ikke? Man starter med at have sådan en golden periode, hvor der virkelig kommer sindssygt gode ting. Og så ender det med at drukne sig selv og kannibalisere på sig selv. Og det er også lidt det, der er sket med den her true crime genre.
Men jeg vil hellere se sådan en serie som The Jinx, både sæson 1 og 2, end jeg vil se de der fiktionaliserede serier af true crime-historier. Altså, jeg hader jo de der seriemorder-serier.
Jeffrey
Dahmer og sådan noget.
Nå!
Jeg ser dem gerne. Men jeg er også bare...
Klæbrig underholdning på sådan en baggrund.
Jamen, jeg ser dem alligevel. Og jeg ved ikke, altså... Jeg havde faktisk en meget...
Det er Maria bare årsagen til alt det der lort bliver lavet.
Mine data er her, der er alle vegne. Altså, men jeg havde faktisk en ret interessant snak for et halvt år siden med Hans Peter Morgen, som både er forfatter, men også er retsmediciner. Og hvor vi snakkede lidt om, hvorfor er det, vi er så interesseret i det her? Og vi bliver ved med at være så interesseret i det. Og han mente, at en af årsagerne er, at vi har det skide godt.
Ja.
Fordi hvis du tager til Syd- og Mellemamerika, for eksempel, hvor de...
Har det tæt på, måske, i virkeligheden?
Jamen, ja, præcis. Jamen, der sidder du og ser sådan nogle ekstreme soap operas med store... altså sådan noget... hvad hedder det?
Telenoveller
og sådan noget, ikke? Hvorimod herhjemme, hvor altså, der sker jo mord, men det er jo ikke super ofte, så derfor søger vi lidt den der mørke side af menneskets væsen.
Ja, og det er klassisk. Altså, det er den der, hvor du altid kan tage ned over et samfund på et givet tidspunkt, og så spørge det der, jamen, hvad er det, de søger? Og det er jo ofte det med, at man vil gerne holde det der tæt på, der kunne ske for dig. Og det kan så enten være, hvis man har det virkelig, virkelig dårligt, så vil man gerne se noget, der kunne ske for mig. Men hvis man har det virkelig, virkelig godt, så vil man gerne lige sådan sætte sådan lidt sådan i tjek og holde sig sådan lidt på den... Altså, mærker man lever, ikke? Fordi vi har det... Vi er jo ikke i fare til dagligt, altså. Og det er derfor, vi så ofte i hvert fald er fascineret seriemordere, men taget til et nyt level i form af true crime, hvor det pludselig bliver, jamen det er jo ægte. Det her, det er jo ikke nogen, der bare har fundet på det.
Men det er jo de to største genrer, både sådan i serie, filmland og også i den litterære verden i øvrigt. Det er jo true crime / krimi, og så er det romance, der virkelig som er vokset eksplosivt.
Så vi mangler lidt en kombi. Jeg ser en niche, et nichemarked der. Jeg skal til at lave sådan nogle små erotiske altså virkelig hardcore krimier, tror jeg.
Ja. Det glæder vi os til at se. Ja.
Små erotiske seriemorder.
Statens Kunstfond.
Ja. Yes.
Det vil I sikkert gerne give mig penge til. Nå.
Vi vender tilbage med noget næste uge.
Ja.
What to watch. Ugens lytteranbefaling.
Hey Christian.
Hej Christian.
Hey.
Det er hey. Maria Monson og Anne-Lene Andersen og Kasper Christensen.
Hej.
What to watch.
Hej Christian.
Hej.
Hej.
Og tak fordi du har skrevet til os, at du har lyst til at anbefale noget til vores lyttere fra en lytter.
Ja.
Ja. Det glæder vi os altid meget til.
Hvad sidder du og laver lige nu, Christian?
Jamen, lige nu har jeg lige fået den lille til at sove. Jeg er på barsel lige nu, så det var perfekt timing.
Ej, hvor godt. Ellers så havde vi også taget Bebse-gråd med.
Helt klart.
Hvor ny er den nye?
Han er 9 måneder.
Nå.
Så, ja.
Lige den der alder, hvor man skal piske rundt efter dem, og du ved, maks 20 centimeter, eller så laver de ravage i alt.
Får du så overhovedet tid til at se serier og film?
Jeg havde troet, at jeg skulle se 100 film, men det er blevet til sådan halvanden. Så.
Klassiker.
Lidt trist. Ja.
Og hvor i landet ringer du fra, Christian?
Fra Frederiksberg.
København. Eller lige ved København. Yeah. Ja, okay.
Yeah. Frederiksberg er ikke København.
Nej, men jeg sagde lige ved.
Lige præcis.
Nå, Christian, hvad har du med til os i dag?
Ja, jamen, jeg har filmen Sunshine, jeg gerne vil anbefale meget langt. Det er jo instrueret af Danny Boyle og skrevet af Alex Garland. Yeah! Der var også lidt brugt i jeres sidste afsnit, tænkte jeg. Jeg synes bare simpelthen, det er en af de mest fantastiske film, og stemningen i den og billederne, og den har altid betaget mig helt vildt.
Og ris lige op, hvad historien i Sunshine er.
Ja, men vi er fremme i år 2057, tror jeg, og der er sket det, at solen er ved at brænde ud, og det er jo noget rigtig skidt for mennesket. Så noget må gøres, og man har sendt et rumskib afsted, hvor man har samlet sådan alle fossile brændstoffer og alle mineraler og lavet sådan en kæmpe stellarbombe, som man vil sprænge inde i solen for ligesom at genstarte. Solen.
Of course.
Ja. Ganske som en gammel bil, ikke?
Og det er jo så der så blevet sendt et rumskib afsted, som man har mistet kontakten med, og så har man sendt et rumskib nummer 2 med endnu en bombe, som man lader resten af jordens materialer. Og det er så den her besætning, man følger, og det er jo altså folk som Cillian Murphy og, hvad hedder hun, Michelle Yu, der vandt Oscar sidste år. Og
Mark Strong og ja.
Ja, og Chris Evans i hans livs rolle, vil jeg sige. Den gode Captain America, han er mekaniker på rumskibet.
Det er rigtigt.
Fantastisk. De har sådan nogle... og så kommer de frem, og de kommer forbi Merkur, hvor der kommer et lille signal fra det første rumskib, som er parkeret tæt på solen. Og så bliver de sådan lidt, skal vi hen og besøge det første rumskib, og måske se, om de har deres bombe, eller skal vi fuldføre vores mission? Og så har de så sådan nogle samtaler på dækket, Så de er jo sådan topfolk, verdens bedste psykolog, verdens bedste astrofysiker. Og så diskuterer
verdens bedste filmanmelder. Skal vi,
ja. Skal vi hellere besøge det første skib, eller skal vi fuldføre vores mission? Og hvad der sker derfra, det skal man se, men det er en fantastisk film.
Er du sci-fi-nørd i forvejen, eller var det bare specielt den her, der greb dig?
Jeg er meget, altså, jeg elsker sci-fi helt bestemt. Og jeg er mest optaget af Stanley Kubrick og David Lynch og sådan noget, men sci-fi, det har også altid haft en stor plads i mit hjerte.
Altså, jeg synes, det er sjovt, når man ligesom prøver at sætte ord på den, det gør den jo ikke retfærdighed på nogen måde. Fordi det lyder bare som sådan en, nå, det er jo en science fiction-historie. Det er det der, den der måde, som den taler på med Danny Boyles særlige flair for billeder og tempo. Og
Garlands historie.
Garlands historie, ikke mindst, som jo gør, at den er meget mere end summen af dens dele på sin vis. Jeg elsker den også. Altså, det er endnu en, nu nævnte vi en anden film før, altså, det er endnu en af dem, jeg kan sætte på, og igen, hver eneste gang bliver overrasket over, hvor fantastisk god den er. Jeg glemmer det hver gang, altså, men den er virkelig værd at sætte hånden på.
Mm. Og så det der måde, de leger med, sådan, det der med at kigge på solen, og der er et beskyttelsesrum, hvor man sådan kan se det i en meget dæmpet belysning, og sådan, der er den der fascination af at kigge mod solen. Jeg synes, det er visuelt i filmen, det er helt fantastisk.
Ja, og de der overliggende ting med filosofierne bag, og det med, at der er ting, du må og ikke må, og bør og ikke bør, og hvordan den leger med menneskets natur på den måde. Den kan utrolig meget, den her lille film, det er rigtigt.
Hvor mange gange har du set den, Christian?
Altså, jeg vil skyde på jeg tror, en 30 gange.
Åh, fedt. Ej, det elsker jeg.
Altså, det er sådan noget to gange om året, og så har jeg vist den til rigtig mange, fordi jeg ligesom vil dele magien, og alle har også bare været helt, wow. Man bliver sådan helt taget med bukserne nede, fordi den bare er så intens.
Har du den som sådan en dealbreaker, altså med din nuværende kone, kæreste, og sådan, du viser dem på en af de første dates, og ser, er vi i synk sådan smagsmæssigt?
Ja, men altså heldigvis moren til mit barn, hun er også fuldstændig og har givet mig, fundet en meget flot plakat, vi har hængende, og hun er helt ombord, så alt er godt.
Ej, hvor godt. Christian, tusind tak, fordi at du tog kontakt til os, og hvis man har lyst til at se Sunshine derude, så ligger den faktisk på Disney+, så kan man streame den der. Mm. Yes, kan du have det rigtig godt, Christian, og hils Bebs og din filmglade kone, det elsker vi.
Det skal jeg gøre. Tak for god podcast.
Jo, tak skal du
have. Hej igen.
Det kan jeg godt sige.
Jeg siger det i hvert fald ikke.
Du må gerne sige det. Jeg har sagt det alle gangene.
Jamen, det var det, jeg tænkte. Det var din tagline nu.
Nej, kom nu.
Men vi vil jo rigtig gerne have lytteranbefalinger, som I nok kan høre. Vi er meget glade for dem. Det er altid spændende at høre, hvad I har med derude og kan lide at se. Så skriv endelig til os på vores mail, som er What to Watch, og det er altså et total imellem what og watch.
Yes.
What to Watch, snabelag,
bauermedia.dk.
Ah, du skulle der lige sagt, vi har den. Det var godt, Maria. Tak. Vi kan ikke klare os uden
dig. Jeg sidder med den foran mig, så er det også lidt nemmere at huske.
Så skal vi til at have popcorn. De popper løs, og det er jo et signal om, at vi er ved at være nået vejs ende i dette afsnit af What to Watch. Vi har været lidt omkring. Vi har været forbi Sydkorea, lidt / Vietnam, / USA.
Sympathizer, som du kan finde på Netflix.
Som er værd at se, det vil jeg i hvert fald sige.
Mm-hmm. Yes. Klart, og så vendte vi lige Zack Snyder. Der er et interview, vi kan se på What to Watch, men vi kan ikke anbefale.
Nej, men hvis nu man skulle have lyst til at se den og blive vred, eller det modsatte, for han deler jo vandene, så foregår det altså også på Netflix.
Ja, og så havde vi Sympathizer. Nej, undskyld, hvad hedder det?
The Jinx. Sæson 2, som ligger på HBO Max.
Ja, det er godt, Maria. Tak.
Ja, men tak, jeg sidder simpelthen med det foran mig nu, fordi i de første programmer, så lavede jeg så mange fejl med, hvor tingene lå henne. Så nu er jeg sådan helt fascistuid omkring at skrive det ned.
Sådan, det er dejligt. Fedt. Ja. Og så havde vi en lytteranbefaling.
Ja, med Sunshine, som jeg får lyst til at se med det samme. Jeg ved ikke, om man ikke stiger på solen, men altså, den kunne jeg godt stige på i dag. Ja.
Og den kan man se på Disney. Var det det, du sagde, Maria?
Lige præcis.
Det var, hvad vi havde til jer i denne her omgang. Har det været godt?
Det har været dejligt, men jeg glæder mig allerede til næste uge, hvor jeg skal mærke kærligheden til Ryan Gosling vælte ud af jer.
Yes, og der er rigtig meget
Der er rigtig meget. Virker utømmeligt, Maria.
Jeg sidder allerede og ryster dig helt.
Kasper, han kom til at sige, inden vi gik i gang, at han var måske ved at opleve en Ryan Gosling-fatig, hvorefter der sad to og gispede af forarvelse.
What?
Ja, så jeg forbereder jer bare, kære lyttere. Næste episode, der kommer til at være rigtig meget kærlighed til The Goss.
Ja. Så lyt med i næste uge på What to Watch podcast. Og ellers så findes vi derude på vores videoanmeldelser. Findes på Facebook og YouTube og DK4. Andre afsnit af denne her podcast kan du finde på Bauer Media Radio Play. Eller der, hvor du normalt lytter til podcast.
Det her var What to Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.
Betsson præsenterer kæmpe casino jackpot. Lige nu kan du vinde over 18 millioner kroner, og den vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners freespins. Gælder nye spillere. Gevinster fra freespins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på betsson.dk.